la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Adriana Titieni, iar invitata mea în această seară, la dispoziția dumneavoastră, este Urania Cremene, trainer specializat în comunicare, trainer în parenting, așa, să nu spun tâmpenii, mi-aș dori. Urania a propus o temă foarte tare pentru această seară, o să o rog pe ea să o enunțe, pentru că mie îmi vine să spun cuvinte mult mai dure, dar pentru că Urania e mult mai diplomată decât mine, o las pe ea să o enunțe și apoi începem să povestim despre.
Da, după care vom spune și toate adevărurile și nu e vorba despre lipsă de diplomație, plecăm cu empatia la pachet și cu explicarea până la urmă a unei situații pe care am constatat-o nu doar eu, ci și tu și mulți alții dintre noi, părinți sau nu. Uite, n-am găsit un titlu adecvat discuției noastre sau temei noastre. Mi-ar plăcea, în schimb, să discutăm despre familia de astăzi și nu doar de la noi, de cam peste tot, în care viața de părinte cu viața de om, viața de adult, indiferent ce presupune asta ca responsabilități sau etichete, sunt două roluri, două aspecte care se întâlnesc aproape niciodată. Adică avem de-a face cu oameni care devin părinți și care luptă pentru a-și păstra viața de dinainte, așa cum arăta ea, cu serviciu, cu prieteni, cu ieșiri, cu sală, cu coafor, cu concedii, absolut așa cum arăta înainte, adăugând ceva ore relației cu copilul, o să vedem ce înseamnă aceste ore și fiecare cum le strecoară. În schimb, copilul nu are aproape niciun fel de acces la cealaltă viață a părintelui.
Mi se pare foarte interesant pentru că eu atunci când am aflat, nu știam că există cupluri care fac lucrul ăsta în mod deliberat, dar în jurul meu erau tot felul de mame sau se ițiseră tot felul de mame care își permiteau să plătească o bonă de dimineața până seara și chiar dacă în programul lor aproape zilnic se strecurau 3-4 ore în care ar fi putut să se ducă și să o lase pe bonă liberă sau să o pună să facă orice altceva și să stea ele cu copilul, în clipa în care am întrebat naivă fiind, dar de ce nu faci asta? De ce nu te duci să stai cu copilul tău? Răspunsul venea foarte simplu. Păi n-am pe cineva plătit să se ocupe de copilul meu? Eu, Adriana. Poate sunt nebună, poate sunt extremistă și știu că în zona asta de parenting eu sunt un om extremist, mă recunosc. Eu nu cred că așa trebuie crescut un copil și că nu asta cred că ar fi mesajul în același timp. Nici nu propovăduiesc celălalt gen. Mama exagerată, care nu mai are viață privată, care nu are nicio prietenă cu care să bea cafea, care nu s-a mai dus de 2 ani la coafor sau la epilat sau care n-a mai intrat într-o cadă plină cu spumă de 10 ani pentru că nu e așa, trebuie să aibă grijă de copil, dar din păcate pentru lumea asta există un cuvânt care ar putea să ne aducă liniștea tuturor, dar noi știm cuvântul și nu știm conceptul în toate domeniile vieții noastre și asta este echilibru în mod evident.
Îmi place asta cu echilibrul, da. Uite, tocmai de aceea îmi place discuția cu tine, pentru că tu o așezi franc în direcția poate nepăsării sau egoismului, nu știu cum am putea să numim asta. Eu m-aș uita la alte două zone, pentru că este și cea pe care tu ai adresat-o fără doar și poate. Ceea ce văd la mii de părinți din toată țara, mai cu seamă din orașele mari, este această lipsă de timp. Și timpul ăsta îi face pe părinți să împacheteze într-o unitate de timp, într-o oră, mult mai multe lucruri decât făceau înainte. Mai ales când devenim părinți, știm cu toții că se aglomerează viața noastră destul de serios. Și atunci, dacă după miezele lor mai au 3-4 ore libere, preferă să facă foarte multe alte lucruri fără copil, că-s cumpărături, că-i gătit, că o vizită la cineva, o livrare de flori, nu știu unde, cumpărat de tort și așa mai departe. Pentru că dacă le-ar face cu copilul lor,
durează mai mult.
Durează mult mai mult. Inclusiv gătitul, știm bine ce înseamnă chestia. Adică te oprești întotdeauna, ești întrerupt. Când scrii un mail, când citești o carte, când gătești, când ai cu aspiratorul, nu contează. Cumpărături dacă faci, o discuție dacă ai cu altcineva, ești continuu întrerupt. Și da, durează mai mult. Însă eu am vrut să deschidem acest subiect și să-l dezbatem puțin, pentru că am avut surpriza să stau de vorbă cu câțiva preadolescenți, adolescenți, care altfel foarte echilibrat educați și bine în viața lor, cu părinți mai degrabă absenți, dar din fericire ceilalți adulți din preajma lor suplineau toate lipsurile, ceea ce e bine. Ok, da. La urmă, așa cum știe toată lumea, eu sunt adepta tribului când vine vorba despre creșterea unui copil.
Ți-a lăsat să crești un copil.
Chiar cred asta și chiar cred că avem nevoie noi părinții de ajutor și copiii au nevoie de alte modele. Dar am realizat că acești copii habar nu au cine sunt părinții lor. Adică, dacă trebuie un copil de la 5-6 ani în sus cu care poți avea un dialog. Ce muzică îi place mamei tale să asculte? Dar ce sport practică tatăl tău? Și îl practică? L-ai văzut practicându-l?
Exact,
nu doar că ți-a spus el. L-ai văzut vreodată practicând acest sport? A, nu, știu că se duce la ski, dar nu l-am văzut niciodată skiind, știi? Și copilul are 9 ani, adică nu văd de ce n-ai putea să mergi cu copilul tău la ski la vârsta asta. Înțeleg de ce n-ai putea face la un an. Dar părinții tăi citesc? Ce le place să citească? Sunt niște cărți în bibliotecă, ți-ar răspunde copilul, dar nu, n-am văzut vreun părinte citind. Și dacă îi întrebi pe părinții acestui copil și chiar îi crezi că îi vezi povestind despre cărțile respective, ei citesc. Doar că o fac după ce adoarme copilul, când copilul e în vizită nu știu unde sau la nu știu ce prieten sau în vreo tabără sau când sunt în metrou. Și aici aș vrea eu să ajungem, știi? Pentru că dacă noi ne rupem total existența de copilul nostru și nu-l implicăm în ea deloc, nu numai că nu ne dăm șansa să-i oferim din toată bogăția noastră.
Clar.
Nu? Adică dacă...
Păi cum să învețe de la tine dacă nu te cunoaște?
Tu-ți imaginezi, adică tu ești actriță și copiii tăi nu te-au văzut niciodată jucând? Cam cum ar veni?
Absurd.
Da,
absurd. Pur și simplu ar fi fost o chestiune absurdă. Copiii mei au fost cu mine la toate castingurile posibile și imposibile, la toate repetițiile posibile și imposibile. Nici nu aveam cu cine să-i las într-o anumită perioadă a vieții mele. Și este foarte amuzant când mă întâlnesc cu director de casting care se uită la copiii mei care sunt foarte înalți, amândoi nu seamănă cu mine, nu știu nici măcar cu cine seamănă, dar sunt foarte înalți. Și zic, pot să cred, știu de când era atâta și arată la 80-90 de centimetri de pământ. Sau când fiul meu acum merge la castinguri și nu mai merg eu sau nu mai merge însoțit, cum e normal, dar cumva mie personal mi s-ar fi părut frustrant, dar eu spun, iarăși fac paranteza asta, sunt extremistă în ceea ce privește parentingul, mie mi s-ar fi părut frustrant ca ei, copiii mei, să nu știe cine sunt eu în mod real, care sunt gândurile mele, care sunt lucrurile pe care îmi place să le fac, pe care nu-mi place să le fac, ce urăsc, ce nu urăsc în viața asta, ce cred eu despre lume și viață, nu știu.
Da, uite, ăsta este un aspect extrem de important. Bine, pentru tine teatrul este o pasiune, e mai mult decât o meserie.
Așa e.
Probabil că nu pentru toată lumea este valabil acest noroc pe care, uite, câțiva îl împărtășim și nu și-ar dori neapărat să ajungă copilul lor la serviciul lor. Dar și asta mi se pare important, să știi cu ce se ocupă mama sau tata și să poți povesti despre asta. Deci, cum spuneam, ratăm șansa de a împărtăși din bogăția noastră, din ceea ce suntem noi, ratăm relația autentică cu al nostru copil despre cine suntem noi și cine este copilul. Pentru că așa cum noi avem o viață separată sau am avea o viață separată, iată și copilul ar avea una. Chit că e vorba de școală, de grădiniță, de bonă sau de bunică, sunt bucăți mari din viața lui, ei, care ne lipsesc. Nu știm ce se întâmplă. Dincolo de asta, iarăși mi se pare extrem de important acest spirit al implicării. Atâta vreme cât un copil este cumva musafir în propria viață, în propria casă, alături de părinții lui, nu avem cum să cerem de la el nici conectare, nu ne mai putem conecta cu el și an după an devenim străini, nici responsabilitate. Pentru că, nu, acest spațiu nu mi-aparține, nu-l simt al meu. Nu e cum să simți al tău ceva pentru care nu pui umărul, pentru care nu te dedici, pentru care nu muncești, pentru care nu te bucuri, pentru care nu suferi, pentru care nu-ți vin idei, pentru care nu clădești. Așadar, acestea două ar fi consecințele acestei vieți duble și mai sunt multe altele. Pentru că noi pregătim pe copii pentru o viață reală, de fapt. Crescându-i, nu știu că tu ai văzut asta în jurul tău, ești o mamă de copii mai mari ceva, de creștem în acvarii, cumva, în spații septice.
Da.
Nu? Cam asta se întâmplă.
Da, exact. Asta se întâmplă. Asta am văzut și eu atunci când copiii mei erau mici și la un moment dat, ceea ce mi-a atras mie atenția asupra greșelii pe care eu o făceam în zona asta, a fost o discuție cu un alt trainer, Cristina Negoț, care mi-a propus când copila mea Ari avea 10 ani o temă care pe mine m-a mușcat la propriu. Eram la un alt radio în momentul respectiv. Spus, Adriana, eu aș vrea tema emisiunii noastre să fie viața e nedreaptă. Uite ceva ce noi nu vrem să predăm copiilor noștri. Țin minte că mi s-a pus un nod în gât care mi se pune și acum, că mi-au dat lacrimi în ochi și mi-am dat seama că ăsta e un neajuns de care noi părinții nu suntem conștienți. Copiii noștri n-o să trăiască numai cu noi în casă, n-o să trăiască protejați. Se poate întâmpla, Doamne ferește, ceva chiar în sânul familiei alea, dar se întâmplă alte lucruri. Copiii noștri pleacă la facultate, copiii noștri se îndrăgostesc, copiii noștri sunt neîndreptățiți de prietenii lor, de profesorii lor, de șefii lor, de colegii lor, de iubiții lor, de bunicii lor, de frații lor, nu? Până la urmă, Ariadna și Marc au o relație vie care va evolua Dumnezeu știe cum. Eu mi-am pus tot sufletul ca ei doi să fie o o unitate, să fie un tot. Se întâmplă lucrul ăsta. A fost o perioadă în care nu s-a întâmplat. S-ar putea ca acea perioadă să vină. Iar eu nu-i avertizasem până la 10 și până la 9 ani, sub niciun fel de formă, îi ținusem protejați în cupola asta de sticlă despre care vorbești, aveau senzația că totul e frumos, că toți copiii de pe planeta asta deschid gura și spun mi-e foame și primesc de mâncare, că toți copiii de pe planetă spun vreau jucăria X și o primesc, că toți copiii au pretenții, nevoi și dorințe, să zicem, și le sunt împlinite, că nu asta e realitatea. Și, de fapt, ce era cel mai grav și ceea ce m-a emoționat pe mine atunci, uite că mă emoționează la aproape 10 ani după, e faptul că eu nu-i avertizasem sub niciun fel de formă pe ei că ar putea, printr-o tragedie sau printr-o dramă sau prin alegeri proaste, ale mele, ale tatălui lor sau ale lor, să li se întâmple și lor.
Uite, vezi că am atins încet, încet și latura pozitivă, de fapt, intenția bună a părintelui care își protejează copilul și care de multe ori nu-l cară după el în greutățile vieții, că e vorba de bancă, de servis auto, de problemele de la serviciu, de prietenii pe care îi are, nu știu, din dorința de a proteja copilul, din a-l ține departe, de orice durere, de orice provocare, da, de orice respingere, de orice boală, de orice eșec,
exact,
de orice problemă. Și nu cred că asta e ideea. Uite, am să-ți dau două exemple aici. Prima este, și mi-aduc perfect aminte, momentele, zilele, săptămânile în care Amos învăța să meargă. Și eram cu el în parc și era în faza în care făcea trei pași alergând și se împiedica că dea în nas. Și l-am învățat cum să cadă și lăsam să se ridice singur, știi? Nu l-am ridicat niciodată de jos. Și treceau foarte mulți oameni pe lângă mine și se uitau urât, adică multe femei chiar și comentau, adică le auzeam așa, tot și pasta nu-și ridică copilul de jos, nu-i pasă. Și mă durea, dar am învățat să trăiesc cu durerea mea pentru că era despre îmi pasă, tocmai de-aia nu ridic de jos, pentru că eu chiar cred că lumea asta nu-i despre cum pășești pe norișor pufos și roz.
Deloc.
Și e despre cum te împiedici, cazi și te ridici cât mai repede de acolo. De multe ori nu vine nimeni să te ridice de jos. Și l-am ridicat de jos în cu totul alte situații
în care chiar avea nevoie.
În care chiar avea nevoie, sigur. Și iată că încă din septembrie anul trecut, fiul meu de aproape 9 ani, nici n-are 9 ani, îi face în aprilie, merge singur cu bicicleta la școală și sunt vreo 15-20 de minute de pedalat și sigur că am avut reacții de tot felul. Am avut reacții de wow, de admirație, ce minunat că poți să faci asta, alții cu inima cât un purice, dar ai curaj, dar cum poți să faci asta? Iar alții probabil că au spus să o fie expert în parenting, dar așa ceva e cam
duse,
cam mult.
În București adică, cu bicicletă.
Exact, adică copilul traversează un bulevard, mai merge și pe șosea, că nu? Mai sunt și pe străduțele mici, mașinile parcate pe trotuar. Știm cum arată orașul acesta. Dar mai că ce nu știe multă lume este că pasul acesta e clădit de vreo 4 ani. Adică noi mergem cu bicicleta foarte des în oraș, l-am învățat toate regulile, știe foarte clar ce să facă dacă are pană, unde să-și lase bicicleta și cum să-și o lege și cum iese pe șosea, cum se asigură, cum se oprește, cui dă prioritate, știe toate lucrurile astea. Adică nu l-am lăsat de izbeliște, du-te copile singur la școală. Și chiar cred că pregătirea lor pentru viață are nevoie de timp și câteodată ne luăm prea mult timp pentru a-i pregăti pentru viață. Ne trezim cu ei adolescenți,
exact,
și nu vorbim despre faptul că ar ști să-și facă omletă sau nu știu să-și calce o cămașă. Asta se învață poate relativ ușor. Dar sunt multe alte aspecte care țin de viață pe care cu cât le învață mai repede și din greșeli, de ce nu? Și din accidente minore, de ce nu? Și din părăsiri ale unor prieteni, școli, relații, cu atât e mai bine pentru ei. Pentru că le învață acum cu costuri mult mai mici decât le-ar învăța mai târziu cu costuri mari. Dar dincolo de acest aspect al pregătirii copilului pentru viață, subiectul pe care eu l-am propus este despre relații, de fapt. Pentru că ne luându-i pe copii cu totul în viața noastră, ne asumându-ne faptul că odată deveniți părinți, nu mai poți să le faci pe toate celelalte așa cum le aveai înainte. Adică poți, dar
după
ce riști...
intră copiii în facultate,
spun eu. Adică poți, dar cu riscul de a lăsa cea mai importantă relație din viața ta pe locul 4. Exact. Și sigur că el e îngrijit copilul, că îl ții cu o bonă sau cu bunică. Sunt oameni care îl iubesc și asta e minunat, dar la care învață lucruri bune, sigur, dar anii ăștia nu ți-i dă nimeni înapoi și o să-ți aduci aminte cumva de momentele în care erai oriunde în altă parte numai cu copilul, nu. Nu știu dacă o să fie bine sau nu, nu sunt aici să judec, nu facem asta, dar mie mi-ar plăcea ca la întrebarea cine este mama ta, copilul meu să poată scrie un roman, chiar și acum la vârsta asta, mi-ar plăcea asta.
Mulțumesc foarte mult, Urania!
Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură, cod de bune maniere. Fii politicos, dar autentic. Astăzi despre pregătirea casei pentru musafiri. Bucătăria și baia necesită o atenție specială, mai ales când avem oaspeți. Nimeni nu va mânca fără noduri dacă din întâmplare a văzut că laboratorul gospodinei nu strălucește de curățenie. La fel trebuie să strălucească vasul toaletei, chiuveta, cada, pe scurt întreaga cameră de baie, iar prosoapele trebuie să fie imaculate și în număr suficient. Verificați de asemenea că există destulă hârtie igienică. Dar prima impresie ne-o facem din holul de intrare. Când acesta e plin de încălțăminte și haine, are un aspect deplorabil. Confecționarea unor dulăpioare speciale pentru pantofi sau măcar a unor rafturi cu o draperie nu costă prea mult și rezolvă problema. Sărmăluțele pot fi minunate, ca și ciupercile umplute pentru care am prăjit ceapă. Nu este obligatoriu să parfumăm tot blocul cu aceste miresme tari. Se gătește cu o zi înainte, cu geamul de la bucătărie deschis, iar în ziua primirii musafirilor aerisim bine toată casa. În hol putem avea un vas cu levănțică prin care ne trecem degetele răsfirând-o ușor. Parfumul degajat e plăcut și persistent. Pe aragaz, pe un foc foarte mic, vom pune o tablă, eventual cea pentru copt vinete, iar pe ea câteva crenguțe de brad. Chiar dacă suntem între noi, masa familială, masa de toate zilele, trebuie să fie apetisantă și îngrijită. Se spune că omul inteligent se hrănește cu ochii. E de preferat o farfurie de faianță intactă, uneia de porțelan care s-a ciobit, chiar dacă a fost cândva foarte frumoasă. Putem folosi o față de masă din in, curată și apretată, în locul uneia dintr-o țesătură scumpă, dar plină de pete. Pentru mesele festive, fața de masă și șervețelele de pânză vor fi și ele festive, de un alb imaculat, dar pentru reuniuni intime se pot folosi și fețe de masă colorate, cu șervețele de hârtie asortate. În niciun caz nu ne vom servi de cele din material plastic, chiar dacă imită perfect cea mai sofisticată țesătură. E bine să așezăm sub fața de masă un molton subțire care protejează furnirul mesei. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
Sunteți la Radio România Actualități, sunt Adriana Titieni și vă doresc o seară într-o dispoziție excelentă.